Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gaz pudowuny Russiýa bilen täze iri ulaşyklar maksat edinýär diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 6 fevralda Aşgabatda geçiren duşuşundan soň metbuatda çykyş etdi.
Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика у нас сейчас в нашем диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей.
Bizim duşuşumyzyň dowamyna Türkmen prezidenti gaz meseleleri boýunça gepleşikleriň barşyndan kanagatlanýanyny aýtdy. Gepleşikler täze uzak möhletli we giňerimli ulaşyklary göz öňünde tutýar diýip Lavrov aýtdy. İki ýurdun arasyndaky hökümetara söwda ykdysady komissiýanyň geçirjek duşuşuny iki taraplaryň neft gaz hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşlar. Duşuşun geçirilecek vakti bilelikte keskit ener deyip Lavrov aytti. Ol Gazprom bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasyna Türkmen gazyny Russiýa iýip bermek boýunça gepleşikleriň dowam edýändigini belledi. Men şunu aýdyp bilerin, ýagny Türkmen prezidenti biziň gatnaşyklarymyza baha berenine Gazprom bilen geçirilýän gepleşikleri makullady. Gepleşikler dowam edýär deyip Interfax Lavrovyň sözlerini getirdi. Prezident Berdimuhammedow bilen geçiren duşuşundan soň Lavrov Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşdy. Meredow Türkmen prezidenti bilen Rus daşary işler ministriniň arasynda ören gow duşuşun geçirilendigini aýtdy. Prezident Russiýa bilen Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny nygtady diýip Meredow sözleri Interfax-da sitirlendi. Lavrov jurnalistleriň öňüne eden çykyşyny duşuşukda ara alınıp maslahatlaşylan beýleki käbir meseleleri bilen bir hatarda bilim we medeniýet pudowuny Rus türkmen gatnaşyklarynyň ýagdaýyna da üns çekdi. Ol häzirki wagtda 30 mingden gowrak türkmen studentiniň Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýanlygyny aýtdy. Şeýlede ol prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berýändigini, Aşgabatda ýerleşýän Puşkin adynaky Rus türkmen mekdebiniň ýurdun iň görüldüli bilim ojaklarynyň hatarynadygyny aýtdy.
Российская Федерация обучается более 30 тысяч туркменистанских граждан, и в самом Туркменистане президент Гурбангулы Мелекгулевич Бердимухамедов уделяет личное внимание поддержке русского языка на всех этапах образования.
Russiýa 2016 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 2018 ýylyň 9-njy oktýabrynda we 28-njy noýabrynda ýyly-ýylyny 2 gezek Aşgabatda sapar edip türkmen prezidenti bilen duşuşdy. Şonda peýda bolan metbuat habarlaryna Russiýanyň 2019 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny täzeden import edip başlajakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet metbuaty bu duşuşuklarda türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden ýoly goýulmagynyň maslahat edilendigini habar beripdi. Biz ýakyn geljekde, ýagny 2019 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Gazpromyň türkmen gazyny satyn alyp başlamagy ugruna gepleşikleri geçirýär diýip Milleriň sözleri metbuatda getirilipdi. Ýöne resmi maglumatlara görä Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy heniz täzeden dikeldilmedi. Sergey Lavrov regiony sapar etmezden ozal 1 fevralda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Moskwadaky missiýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. Ol 6 fevralda Aşgabatda eden saparyndan ozal 5 fevralda Duşanbe we 4 fevralda Bişkege sapar etdi.